Svět ve 20 minutách.
Vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Rostislav Matulík. A od mikrofonu vás budou provázet
Jan Sedmidubský
a Markéta Ševčíková.
Němečtí žurnalisté se vyptávali v irácké Samaře na minulost šéfa extremistické organizace Islámský stát. Obyvatelé Iráku jsou ve dvojím ohni mezi sunnickými džihadisty a šítskými milicemi. Z Libie připlouvá do Evropy stále více uprchlíků. Řidiči luxusních limuzín musí být během Oscarového gala večera přichystáni na vše a v Německu kupují 10 000 zákazníků figurku Martina Lutera.
Svět ve 20 minutách.
Německý deník Süddeutsche Zeitung ve spolupráci s německou televizí ARD odhalili málo známé skutečnosti z mládí dnes 44-letého nejhledanějšího muže planety, chalífy Islámského státu Abu Bakra Bagdádího. Na jeho hlavu je sice vypsáno 10 milionů dolarů a ovládá rozsáhlá území v Sýrii a Iráku, ale v mládí šel od neúspěchu k neúspěchu, píše deník. Kvůli špatnému prospěchu z angličtiny dokonce jednou propadl a jeho celkový prospěch na střední škole byl jen průměrný. Maturoval na dvakrát a nakonec uspěl jen díky bodům, které dostal za úmrtí bratra, jenž padl v armádě Sadáma Husajna a byl tudíž hodnocen jako mučedník.
Ačkoliv Bagdádí pocházel ze sunnitské menšiny protežované diktátorem Husajnem, nevzali jej ani do irácké armády, kam se snažil za každou cenu dostat. U odvodu mu ve vojenské kariéře zabránila krátkozrakost. Tím ale neúspěchy neskončily, protože Bagdádího kvůli špatnému prospěchu ani nepřipustili ke zkouškám na práva. Teprve pak se rozhodl studovat islámskou teologii, což zřejmě v kombinaci s jeho předchozími frustracemi přispělo k radikalizaci jeho postojů.
Bagdádí byl dosud znám pouze ze dvou fotografií a podrobnosti o jeho životě nebyly dostupné. Německý deník spolu s televizním štábem však vyspovídali obyvatele Samary, kde se Bagdádí narodil. Jako chlapec tam hrával fotbal a nakonec skončil jako učitel Koránu. Žáci mu dali přezdívku věřící, tak silně na ně působil svým přesvědčením, vzpomínají místní, kteří ovšem svou totožnost úzkostlivě tají. Teologii studoval Bagdádí 8 let a v roce 1999 překvapil rodnou čtvrť doktorátem. Co by třetí ze čtyř synů zbožné sunnitské rodiny se od svých studií začal projevovat jako mimořádně ambiciózní člověk. Miloval moc a možnost ovlivňovat věci, ale stejně jsme byli v šoku, když se prohlásil za chalífu, říká jeden z jeho sousedů.
Süddeutsche Zeitung tvrdí, že bez doktorátu z teologie by se nikdy nestal vůdcem Islámského státu, protože jen díky svému vzdělání může nabídnout ospravedlňování brutality své organizace. Prý s oblibou říkává, že terorismus je pravým uctíváním Aláha.
Začátek druhé války v Perském zálivu zastihl Bagdádího na venkově. V roce 2004 ho z neznámých důvodů zatkli Američané a drželi ho 10 měsíců ve vězení Camp Buka v jižním Iráku. Kriminálu se dodnes přezdívá Akademie, protože jim prošlo mnoho zatvrzelých džihadistů a radikálních islamistů. Právě tam prý Bagdádí navázal kontakty s Al-Kaidou. V roce 2007 dostal za úkol vypracovat teologické zdůvodnění teroristických útoků.
Podle některých verzí byl žákem Abu Musaba Zarkávího, bývalého šéfa Al-Kaidy v Iráku, který jako první přišel s myšlenkou oblékání vězňů do oranžových oděvů a jejich stínání před kamerou. Bagdádí se dnes prý zdržuje střídavě v metropoli Islámského státu Raqqa a v Mosulu. Islámský stát zavraždil několik jeho spolužáků a pak náhle vyšlo najevo, že vůdcem organizace je sám Bagdádí. To bylo opravdu hrozné zjištění, řekl německým novinářům jeden ze svědků.
Otázkou však je, jak dlouho dokáže fanatický vůdce bojovníky Islámského státu udržovat v poslušnosti. Podle londýnských Timesů teroristická organizace registruje v poslední době stále více případů dezerce a neposlušnosti. Aura neporazitelnosti samozvaného chalífátu v posledních týdnech utrpěla a nespokojenost mezi bojovníky hlásí Raqqa i Mosul. Stále častěji se prý místní velitelé Islámského státu nechávají uplatit. Lidé už dokonce nosí raději kopie identifikačních průkazů, protože džihadisté jim je kradou, aby je mohli speněžit nebo se s jejich pomocí dostat pryč. Jiný zdroj uvedl, že cena cigaret na černém trhu v Mosulu za poslední týdny prudce poklesla. Ačkoliv je nikotin Islámským státem přísně zakázán, je evidentní, že cigaret je náhle dostatek.
Svět ve 20 minutách.
Minulý týden ozbrojenci na kontrolním stanovišti v jižním Bagdádu zadrželi konvoj se sunnickým kmenovým vůdcem šajchem Kásimem al-Jabanim, jeho synem a několika bodyguardy. Těla zabitých byla o několik dní později nalezena v šítské části irácké metropole. Staly se další obětí irácké občanské války, píše v analýze agentura Reuters. Šajch usiloval o usmíření mezi sunity a šíty, ale marně. Suničtí představitelé z jeho smrti obratem obvinili šítské milice. I když není jisté, zda jsou za útok opravdu zodpovědné, každopádně snižování sektářského napětí ze všech sil blokují, poznamenává agentura.
Pokud chce premiér Haidar Abadi napravit vztahy mezi oběma frakcemi a sjednotit je v boji proti Islámskému státu, je zapotřebí, aby získal kontrolu nad šíitskými milicemi. V reakci na Janabího smrt dva bloky sunnických zákonodárců oznámili nejméně týdenní blokádu parlamentu, dokud se vražda nevyšetří. Podle poslanců premiér dopouští fatální úpadek bezpečnosti a následné etnické čistky.
Problém je v tom, že šítské milice o počtu 100 až 120 tisíc bojovníků sehrály klíčovou roli při zastavení prudkého nástupu Islámského státu po loňském obsazení Mosulu. Abadi teď musí za každou cenu přesvědčit irácké sunity, že je schopen zvrátit destabilizující a sektářský kurz nastoupený jeho předchůdcem Nurím Malikím. Po Abadiho nástupu k moci loni v září suničtí politici předložili sérii požadavků. Propuštění 10 000 uvězněných souvěrců, revizi mnoha rozsudků, které vynesli Malikýho lidé na základě obvinění z terorismu, větší zastoupení v nové vládě, konec bombardování sunnických měst a také větší účast v bezpečnostním aparátu, odkud Maliký sunity vyhnal.
Něco z toho Abadi vyslyšel. Propustil vězně a zakázal letectvu bombardovat sunnické oblasti. Jenže většinu šítských milicí nemá pod kontrolou a pro potlačovanou menšinu tak jejich přítomnost dál přiživuje hrozné vzpomínky na rok 2005, kdy byly milice obnoveny. Následovala 3 roky trvající sektářská válka, únosy, mučení a vraždění sunitů. V nedávné zprávě Human Rights Watch se sice uvádí, že šítské síly podnikly několikerou ofenzívu proti Islámskému státu, ale vedle toho stihly opět páchat krutosti na nenáviděných sunitech.
Loni v prosinci Abadi uveřejnil článek v americkém deníku Wall Street Journal, v němž se dušoval, že si Irák podmaní všechny ozbrojené skupiny. Vedle iráckých bezpečnostních sil nebude v zemi operovat žádná jiná ozbrojená frakce, uvedl. Tento slib však zatím nesplnil a na mnoha místech jsou šítské síly dosud jedinou hrází před hrozbou Islámského státu, píše Reuters. Sousední Irán jim přitom obstarává zbraně, výcvik i finance.
Milice jsou stále silnější a vlivnější, což podrývá snahy premiéra Abadiho ukázat, že vláda je schopna ochránit zájmy sunnické menšiny. Tím přitom jeho úkoly nekončí. Musí donutit íránský režim, aby ho poslechl a nechal přijít šítské milice pod velení Bagdádu. Ještě těžším úkolem bude potrestání radikálů, kteří se dopustili násilností na sunnickém obyvatelstvu. Pokud Abadi polovojenské jednotky nedokáže pacifikovat, je Irák odsouzen dále roztáčet bludnou spirálu násilností, uzavírá agentura Reuters.
Svět ve 20 minutách.
Z Libie dorazila tento týden k italským břehům flotila přeplněných člunů s imigranty. Na nebezpečnou cestu je vyhání bojovníci Islámského státu. V Libii je totiž chtějí donutit ke spolupráci. Podle italského deníku Messaggero dorazili za poslední týden na ostrůvek Lampedusa bezmála 3000 uprchlíků. V tamním centru s kapacitou pro 800 osob se tísní 1200 lidí. Jsou tam Syřané, Palestinci, Eritrejci i lidé z rovníkové Afriky, řekl listu nejmenovaný humanitární pracovník.
Od začátku roku se do nerovného boje s mořskými vlnami pustilo už 7 000 obyvatel Libye a dalších afrických zemí. Na březích ale podle odhadu italských zpravodajců čeká na 200 000 dalších, kteří udělají vše proto, aby prchli před občanskou válkou, hladem a ohrožením. Hlavní problém je ale v tom, že kontrolu nad obchodem s lidmi přebírají džihadisté, píše Messaggero. Přes Středozemní moře začnou brzy vysílat flotily přeplněných kucábek, které budou sloužit jako psychologická zbraň a nátlak na Evropu. Islámský stát v Libii se touto cestou preventivně brání rozmístění italských jednotek v Libii, míní deník.
Šéf italské diplomacie Paolo Gentiloni řekl v reakci na obsazení města Sirte Islámským státem, že italská armáda je připravena konfrontovat džihadisty na libijské půdě. Premiér Matteo Renzi sice jeho výrok později mírnil, ale psychologická válka mezi Libií a Itálií už začala. Na videozáznamu popravy 21 koptských křesťanů Islámským státem zazněly výhrůžky, podle nichž se džihadisté uchytili jižně od Říma a nenechají se vyhnat. Podle italského deníku to přitom není poprvé, co jsou imigranti využíváni ve velmocenské hře. V roce 2011 plukovník Kadáfí vyslal na moře tisíce člunů z běženci, aby se pomstil Severoatlantické alianci za bombardování země.
Jedna cesta stojí uprchlíka $1000, takže zisky z obchodu s lidmi dnes představují 10% libijského HDP. Migranti na Lampeduze řekli svým zachráncům, že se dali na útěk, protože je Islámský stát násilím nutil ke vstupu do jeho řad. Organizátoři nelegální přepravy vědí, že je něco ve vzduchu a tak spěchají. Snaží se vydělat co nejvíce, protože o svůj biznis možná brzy přijdou, řekl listu nejmenovaný humanitární představitel. Z Libie se po vraždění koptů téměř jistě budou snažit uprchnout Egypťané, kterých tam pracuje na 750 000. Ale pokud Egypt uzavře hranice, nezbude krajanům než vyrazit na moře. Itálie minulou neděli jako poslední evropská země uzavřela ambasádu v Tripolisu.
Výzvu k evakuaci ignoroval pouze tamní katolický biskup Giovanni Martinelli a rozhodl se zůstat se svými věřícími, ačkoliv je logicky jedním z hlavních terčů Islámského státu. Mám zodpovědnost vůči své komunitě. Tvoří 2 až 3 000 lidí z Filipín. Z Islámského státu mám strach, ale zůstat musím. Je to moje povinnost, řekl biskup.
Svět ve 20 minutách.
Během slavnostního večera, kdy se v Los Angeles rozdávají ceny americké filmové akademie, sice umlkne obvyklý ruch a všichni sledují ceremoniál předávání Oscaru, jedna profesní skupina si ho ale neužije. V pohotovosti je tou dobou asi 1000 řidičů luxusních limuzín. V reportáži o tom píše server BBC News.
Většina limuzín rozváží hosty gala večera na místo dění do tradičního superkina Dolby Theatre. A co dělají řidiči stovek luxusních vozů během ceremoniálu, ptá se server. Především musí řešit parkování, protože před slavným kinem není možné parkovat. A tak se přesunují po Franklinově třídě k neméně slavnému amfiteátru z 20. let, koncertnímu areálu Hollywood Bowl. K Oscarovému kinu je to blízko. Dřevěné lavice amfiteátru jsou pro tento večer prázdné a poskytují dostatek místa a tamní parkoviště je plně obsazeno limuzínami.
Připomíná to spíš vojenské cvičení, řekl BBC Alex Derbahany, šéf společnosti KLS, poskytující pronájem luxusních aut. Asi 500 až 800 vozů se vejde na samotný Hollywood Bowl. Další stovky už musí hledat parkování ve městě. Pro nás tento večer svým způsobem také rozvine červený koberec. Tak masový zájem o naše služby totiž jindy nemáme, říká ředitel, jehož limuzíny si pronajímají celá studia, nikoliv jednotliví herci.
Minimální doba pronájmu je 8 hodin, přičemž hodinové parkovné se pohybuje od 140 do 425 dolarů podle typu vozu. Parkování na Bowlu je pečlivě hlídán Los Angeleskou policií a žádný vůz se tam nedostane bez rutinní kontroly přítomnosti výbušnin. Vedle řidičů na parkovišti s každým vozem čeká také mechanik a pomocník s leštidlem karosérie, který má na práci hlavně to, aby auto přijelo před Dolby Theater oslnivě nablízkané. Americká akademie během některých Oscarových ročníků instaluje pro řidiče velkoplošné obrazovky, aby jim čekání lépe ubíhalo. Během čtyřhodinového ceremoniálu totiž nesmějí opustit auta a skočit si na svačinu. Očekává se od nich 100% servis a ustavičná pohotovost.
Předáváním cen to navíc nekončí. Po Oscarech jedou téměř všichni do hotelů nebo na luxusní jachty, kde se konají další párty. Většina aut je v pohotovosti v neděli od 7 ráno a šichta jim končí ve 4 nebo v 5 hodin následujícího dne, říká Derbahány. Limuzíny jsou podle něj zařízeny jako malé kanceláře. Apple TV, Wi-Fi a Bluetooth jsou samozřejmostí. Řidiči jsou maximálně připraveni, protože na schopnosti bleskově vykouzlit chybějící cigarety či jiné nezbytnosti závisí výše jejich spropitného. Průměrně se pohybuje kolem 100 dolarů, ale někdo si přijde až na 800. Na druhé straně známe i hollywoodské hvězdy, které dají řidiči pouhých 20 dolarů, píše BBC. Součástí vybavení je i pohotovostní balíček. Nesmí v něm chybět lak na vlasy, ústní voda, šitíčko a další pomůcky. Řidiči to může zajistit nečekaný výdělek. Žádná herečka totiž nechce na červený koberec s natrženou róbou, říká Derbahány.
Samotný rozvoz hollywoodských hvězd se plánuje týdny dopředu a v hlavním dispečinku to prý vypadá spíš jako v řídícím středisku letového provozu. Neustále se mění termíny odjezdů a my přitom nesmíme ani jednomu klientovi říci, že pro něj nemáme auto, říká organizátor. Noc před předáváním Oscarů se domů nedostane před 2 hodinou raní a opravdu si odpočine, až když jsou ceny předané.
Takové štěstí, aby někdo na zadním sedadle zapomněl sošku Oscara, ale jeho řidiči neměli nikdy. Jinak se ale krabice se ztráty a nálezy naplní velmi rychle. Jsou v ní iPhony, klíče, make-upy, dokonce i podprsenky, protože občas je zapotřebí převléci se za jízdy. A jednou řidič objevil dokonce hodinky za 68 tisíc dolarů. Telefony pak vyzvánějí celý další den, než se je podaří vrátit majitelům. Nikdo se však nehlásí o zapomenuté paruky. A divili byste se, kolik jich hvězdy na ten večer nosívají, říká závěrem ředitel firmy poskytující pronájem luxusních aut Alex Derbahány.
Svět ve 20 minutách.
Pokud je někdo v pokušení si myslet, že události reformace v 16. století dnes už s nikým nepohnou, mýlí se. Stačí si všímat trhu s hračkami, píše ironicky magazín Crux. Podle serveru se letos marketingově utkají plyšový papež František, jehož 30-centimetrovou figurku uvedou na trh Američané v červenci u příležitosti pontifikovy cesty do Spojených států s produktem úspěšného německého výrobce stavebnic Playmobil. Zatímco Američané opatřili figurku nejvyššího představitele katolické církve také typickými kruhy pod očima, Playmobil uvedl na trh malého Martina Lutera. V taláru s reformačním kloboukem univerzitního mistra, s husím perem v ruce a Biblí, kterou reformátor sám přeložil do němčiny.
Recese? Kde pak? V Německu si malého Lutera za pouhých 72 hodin koupilo 34 tisíc zákazníků a obroublý i geniální reformátor se tak zcela nečekaně stal nejprodávanější figurkou v dějinách Playmobilu. Blížící se výročí Luterova vystoupení v roce 1517 je zjevně pro Němce velkou událostí, píše server. Ačkoliv Luther uměl být vůči svým politickým odpůrcům patřičně sarkastický a sprostý, jeho figurka se vesele směje, všímá si Deutsche Welle. Stanice však dodává, že hračka je vyrobena z tvrdého plastu, což vhodně symbolizuje reformátorovu dogmatickou neústupnost.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Redakčně ho připravil Rostislav Matulík. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofon loučí
Markéta Ševčíková
a Jan Sedmidubský.